Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και χρόνια
καλημέρα,
πολλά.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, χρόνια πολλά στους ακροατές μας.
Δεν έχω ακούσει, θα είστε υποψήφιος. Φημολογείτε έντονα ότι θα είστε στο επικρατείας.
Δεν έχω κάτι να σχολιάσω στην παρούσα φάση.
Βέβαια, δεν γίνεται, δεν μπορείτε. Πρέπει να αναμείνετε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θέλω να μας βοηθήσετε σήμερα να έχουμε μια ακτινογραφία της πορείας της οικονομίας και θέλω επίσης να μας πείτε αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η πορεία της οικονομίας από την προεκλογική και μετεκλογική ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας στις 22 Μαΐου. Ανησυχείτε?
Κοιτάξτε, κυβέρνηση συνεργασίας στις 22 Μαΐου θα ήταν κατά τη γνώμη μου ένα κακό νέο για την ελληνική οικονομία, γιατί έτσι όπως είναι τα νούμερα θα ήταν είτε μία...
Υπάρχει νέο που να είναι χειρότερο από το να μείνουμε ακυβέρνητοι?
Για ένα μήνα δεν παίζει μεγάλη διαφορά. Αλλά αν έχετε μια κυβέρνηση με τον κύριο Βαρουφάκη του ΔΟΥ Οικονομικών, σας βεβαιώ ότι είναι χειρότερο από το να είμαστε ακυβέρνητοι. Επίσης, αν έχουμε μια κυβέρνηση οριακή...
Ναι, αλλά φαντάζομαι, με συγχωρείτε που σας τρολάρω τώρα κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα διορίσει η Νέα Δημοκρατία τον Υπουργό Οικονομικών σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25. Θέλω να πω το σενάριο Βαρουφάκη είναι ένα σενάριο που το επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για προεκλογικούς λόγους. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια άλλη επιλογή.
Ναι, και εγώ φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια άλλη επιλογή, αλλά με το που θα υπάρχει το όνομα Βαρουφάκης ως αποφασιστικός παράγων για σχηματισμό κυβέρνησης, αυτό δεν αποφεύγεται και δημιουργεί τεράστιο θέμα στις αγορές. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι εμβληματική προσωπικότητα που σημαδεύει αναταραχή και καταστροφή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός, το ίδιο είναι και μια πλήρης ανατροπή των πολιτικών, των μεταρρυθμιστικών που σήμερα εφαρμόζουμε. Ακόμη και μια αδύναμη κυβέρνηση με ελάχιστη πλειοψηφία πάλι τα ίδια προβλήματα θα είχε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα είχε αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια ισχυρή κυβέρνηση η οποία θα έχει μεταρρυθμιστικό πρόσημο.
Τώρα, ποια είναι η εικόνα της οικονομίας? Είμαστε στο φουλ της προεκλογικής αντιπαράθεσης και πρέπει να σας πω ότι έχουμε ζαλιστεί. Θα πάρουμε δραμαμίνη σε λίγο. Άλλα νούμερα ακούμε από τη μία πλευρά, άλλα από την άλλη. Ο καθένας επισημαίνει και υπογραμμίζει τα νούμερα που βολεύουν το πολιτικό του αφήγημα. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε? Ακούω ότι σήμερα θα έχουμε στοιχεία για το χρέος και για το έλλειμμα.
Ναι, τα στοιχεία για το χρέος και για το έλλειμμα που θα έχουμε σήμερα θα είναι εξαιρετικά. Διότι θα έχουμε μια σοβαρή μείωση του χρέους και θα έχουμε και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε σχέση με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το 2022. Δεν μπορώ να το πω γιατί θα το πει η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία σε λίγη ώρα που μιλάμε. Και ταυτόχρονα θα έχουμε και πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο τρίμηνο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αυτά, ξέρετε,
το
είναι αδιάψευστα.
Το χρέος.
Το χρέος θα σημειώσει πολύ σημαντική πτώση σε σχέση με το 2021. Πάρα πολύ σημαντική πτώση.
Τώρα, αυτά τα στοιχεία τα νιώθει το ελληνικό νοικοκυριό? Θέλω να πω, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων έχει βελτιωθεί ή παραμένει στάσιμο? Ή πηγαίνει χειρότερα με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια?
Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός δεν μας εμπόδισε να κάνουμε μια ανάπτυξη κοντά στο 6% το 2022, το οποίο είναι πέραν του πληθωρισμού. Και ο πληθωρισμός, για να έχουμε μια εικόνα, προέρχεται το 2022, κατά κύριο λόγο προερχόταν από τις αυξήσεις τιμών στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο και κανονικά θα έπρεπε να ρίξουν το ρυθμό ανάπτυξης χώρας κατά 2 με 3 μονάδες. Κανονικά δηλαδή, όταν έχεις αύξηση των τιμών εισαγωμένων που δεν παράγεις εσύ, προκαλείται ηφαισιακό αποτέλεσμα. Εμείς καταφέραμε να έχουμε αυτό το πολύ ψηλό ρυθμό ανάπτυξη, γιατί θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερο αν δεν είχαμε τον πληθωρισμό. Τώρα, πόσο περνάει αυτό στα εισοδήματα? Αν κοιτάξει κανείς γύρω του, είναι σαφές ότι περνάει στα εισοδήματα. Γιατί μιλάμε για ένα ΑΕΠ το οποίο σε σχέση με το 19 είναι 25 δισεκατομμύρια πάνω και θα πάει κοντά στα 35 δισεκατομμύρια πάνω το φέτος σε σχέση με το 19, κάτι λιγότερο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η αύξηση, διαχέεται στην οικονομία κυρίως από τη μείωση ανεργίας. Η μείωση ανεργίας σημαίνει αύξηση των εισοδημάτων αυτών που ήταν άνεργοι. Και διαχέεται και από αυξήσεις μισθών και από την προσπάθεια του κράτους, την κρίνει κανείς αν είναι επαρκής ή όχι, να αυξήσει και τις συντάξεις και τους μισθούς ό,τι το αφορά.
Η αντιπολίτευση επιμένει να λέει εδώ και μήνες ότι είναι λάθος το γεγονός ότι δεν μειώνεται τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αλλά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Γιατί επιμένετε τόσο στο θέμα αυτό, κύριε Σκυλακάκη?
Γιατί κάθε φορά που μειώνεις έναν φόρο, πρώτον θα είναι πολύ δύσκολο να τον ξαναεπαναφέρεις, συνεπώς δημιουργείς ένα μόνιμο αποτέλεσμα, το οποίο όμως μόνιμο αποτέλεσμα δεν θα φτάσει στους καταναλωτές παρά μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό. Εμένα η δική μου εκτίμηση είναι ότι στους ευάλωτους καταναλωτές μία μείωση αυτών των φόρων που περιγράφεται θα έφτανε, αν δίναμε ένα δις για μία τέτοια μείωση των φόρων, τα ευάλωτα νοικοκυριά και η μεσαία τάξη θα επωφελεί το 300 εκατομμύρια. 400 το πολύ. Τα υπόλοιπα 500, τα υπόλοιπα 600-700 θα πήγαιναν στις επιχειρήσεις που θα έπαιρναν ένα κομμάτι της αύξησης του ΦΠΑ, θα πήγαιναν στα ισχυρότερα νοικοκυριά, τα οποία επειδή έχουν περισσότερα χρήματα καταναλώνουν και περισσότερο κατά κεφαλή, και αυτός ο συνδυασμός είναι κοινωνικά λάθος. Ενώ αν πάρεις το 1 δισεκατομμύριο και το στείλεις κατευθείαν σε ευάλωτα νοικοκυριά και στη μεσαία τάξη, και αυτό έχουμε κάνει, θα πάει 1 δισεκατομμύριο. Διότι θα πάνε στη τσέπη τους.
Τώρα, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι στόχος της επόμενης τετραετίας, αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές και είναι πάλι κυβέρνηση, είναι η αύξηση των μισθών κατά 25% και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο? Από πού θα έρθουν τα χρήματα αυτά? Θέλω να πω, υπολογίζεται ότι θα έχουμε ανάπτυξη τέτοια και τόση που θα μπορέσει να επιτρέψει μια τόσο μεγάλη αύξηση των μισθών?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα που θα συμβούν όταν μπαίνει σε ένα πιο όριμο στάδιο ανάπτυξης. Γιατί φέτος είχαμε τα πρώτα, πέρσι μάλλον είχαμε την πρώτη φάση, την πρώτη χρονιά υψηλής ανάπτυξης στην πραγματικότητα. Όταν μπαίνει σε μια πιο όριμη φάση, υπάρχει μια μεταφορά των πόρων από τις επιχειρήσεις στους μισθωτούς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι παράλληλα έχει μια μείωση ανεργίας. Η μείωση ανεργίας κάνει πιο σφιχτή την αγορά εργασίας. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις ανθρώπινο δυναμικό. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά ακούω στη διαφήμιση της χρυσής ευκαιρίας να απευθύνεται προς τους εργοδότες και να τους λέει εδώ μπορείτε να βρείτε ανθρώπους που δεν έχετε. Υπάρχει μια διαφορά στην αγορά εργασίας και αυτή η διαφορά στην αγορά εργασίας είναι που προκαλεί αύξηση των μισθών. Είναι δηλαδή η πιο όριμη φάση μιας αναπτυξιακής διαδικασίας την οποία γίνεται η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό πιστεύουμε ότι θα συμβεί υπό κανονικές συνθήκες τα επόμενα χρόνια.
Να ευχαριστήσω θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη.
Να ευχαριστήσω και κύριε Χατζηκολάου να εκφράσω τη θλίψη μου για την απώλεια της Μυρσίνης Ζορπά.
Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική γυναίκα αυτή, μια πραγματική κυρία, καλλιεργημένη, εξαιρετική, σε όλα της εξαιρετική.
Ακριβώς.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.